Segunda de Pedro, capítulo 3. Bene mikcha jaktale nadangana ken kartugujupe tacho gale nababzo ga jopten da jakla ja gunle ruabche dizawen da banum biare les reise edija da bosozo veneka gosa klona diozen bengo suerchi ja diozen kani nalexe les reise dan jabia shanjo jesucristo gunjo Jesucristo, benune yelan banchejo tolito cane. Lena, dijada bab zerni, neto postrele. Nakenda yelau, sherni le danga. Na abazwate che yezio. Na yese jorbene yeson le chestiza diosen. Na yeseni te yesone, con canja rubau malche gaken. Na yeson leche diosen yesene. Batren gak, canguna diosen, yid Cristo da yoble. Binakenda sherlejo. Let tus kanjak jan aja. Lex kanguk kategunita da shozastautska. Na lex kaksenguk katengujete yezium. Bene jesenaka bijesakraje yesone ruab kambaben diozen. Katenguje yaban na yezium. Kungre yesaken. Na guk kangure. Gukse yezium. La unistau. Dan yechen bin dozen. Napchine nisen katebenen. Na jibjinja. Kate. Da cabene, vje yen, len yersu huisio. Da gok catebejuanisen, lo yislium. Na diosen, lexbab jebia, yavan, na yislium. Nesranitan, cansana kenna. Catezinjaga huisio. Cana yeseyen, categune, yeseza kazi vene marca tolito cane. Nale vene mucha, jactale. Na agenda, bigan la jere danga. Len shanjo diosen. Tus kanaket tuja, otomil is. Bina kensialen le. Bal benejesak de, bache shanju diosen, da bina yide, Jesucristo, da yoble, kangune yide. Per bina juchede, sandanape yeladren laje, lenjo benach, najveze, da bijaklaje, kuegi no tetezjo. Jaklaje, yogo jugetin restolajon. Na shanju Jesucristo yide da yoble, katevi, hinane laje bene. Kanjak kate jogwan lijbene shijere. Najgak tusyak zin. Na teche jogu da kajre ju le yaban. Na jogu da de le yaban. Kwe yin luhi wal. Na yizyun na da de la wun. Lekzi yese yin. Na da neze ju. Yesyenit jogu da ka kambagunyan. Chigyala gung kuin jilu na diyozun. Na suakz ju. Kung zin june du gichig du laje ju. Na jigyala. Soquezo, batka jinja gun diosen, gak huisio. Nagunjo, kuntiobu gaken. Jana, shei le yaban, nada kazlejo, le yaban, yeshi yona luji igual, na yeshieniten. Perju, zojules, le yaban, na yezion, yeshi yakenda kobe, kambaguna diosen. Na convene, jeson da wen, da zerto lija yesenita gana. Danan, bene mucha. Shak jvezu gagdaka, chigela gunjo, kun gazera usakejo, kunt swajibin lolen diozen, kunt vivido la de, daujenen, gichagras daujun, na jigela gagvejo, na peshanjo diozen, yeladrin laje, lenjio benach, kunt guzen agjo che, na gune, yelambanchejo tolito kane, lexkan babzog postro pablon, chejo, benjakejo, jo edijan, len yelasina, Dabanesh, diosen le. Na yugu karth cheka jesuen dija. Che da kinga babzoga. Laks labzoge, bal dana kiz debe shagni ijo. Na bene bina yesagni ishtiza diosen bin lo. Na bina yesezo chache yesagni la jene. Jesagni ide da ka grele. Kan jesone len bijil ishtiza diosen dan yuk. Na danan sangu enes da ugxie yin le kake. Jaktale bene mikucha. Naba nezere daka babzo gale. Na leksaka. Kunt vishigle elishtija. Bene bijo suzene akche diozen. Bene jison da zeg grele. Sanle suat chalch. Leguzene akche diozen. Na zeg gakbe ejle. Katteke chakke shanjo Jesucristo le. Na zeg gombi ajle ne. Jesucristo. Beno ne yelan banchejo tolito kane. Chigela suajo. Kun renjure na. Na tolito kane. Kan. Gunshkaksju.